Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα Δευτέρα Κυριακή των Νηστιών τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Μας δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία τα προηγούμενα χρόνια να ασχοληθούμε εν εκτάσει και εδώ και στο Αρχονταρίκι και με τον βίο και με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος αποτελεί όχι μόνον Θεσσαλονίκης το κάφημα, αλλά αποτελεί κάφημα ολοκλήρου της Ορθοδοξίας. Είναι μία γιγαντιαία πατερική μορφή, ο μεγαλύτερος πατέρας και Άγιος της δεύτερης μετά Χριστόν χιλιετίας, τη δεύτερη χιλιετία, αν υπάρχει κάποιος Άγιος ο οποίος διεκδικεί το μεγαλείο ανάμεσα σε όλους τους άλλους Αγίους Πατέρες, αυτός είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εφάμιλος και εισάξιος και ισότιμος όλων των προηγουμένων Αγίων Πατέρων. Ασχοληθήκαμε λοιπόν πολλές φορές με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα κάνω απλώς μία πολύ μικρή αναφορά σε σταθμούς της ζωής του και στη συνέχεια θα συγκεντρώσω το ενδιαφέρον μου στις συνοδικές αποφάσεις οι οποίες εδικαίωσαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έγιναν σύνοδοι μεγάλες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες κατοχύρωσαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, η οποία μάλιστα τη διδασκαλία του πέρασε και μέσα στο συνοδικό της Ορθοδοξίας, όπως θα δούμε και όπως θα σας πω. Θα το κάνω αυτό, θα επιμείνω στις συνοδικές επικυρώσεις της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, διότι έχουμε και στους καιρούς μας κάποια συνοδική διεργασία. Πρόκειται να συνέλθει, έχει εξαγγελθεί για το επόμενο έτος, το 2016, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία κατά κάποιο τρόπο, όπως σύντομα θα δούμε εδώ και όπως εκτενέστερα θα δούμε κάτω στο Αρχονταρίκι, έχει κάποια σχέση με την διδασκαλία και με το πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, δυστυχώς αρνητικά. Και υπάρχουν και άλλες αρνητικές εκφάνσεις στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα κάνω εδώ μία μικρή αναφορά σε όλα αυτά και στη συνέχεια εκτενέστερα κάτω στο Αρχονταρίκι. Μπορούμε να διαιρέσουμε τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σε δύο μεγάλα μέρη. Εν πρώτης, στο από της παιδικής του ηλικίας μέχρι και του σημείου από το οποίο άρχισαν οι αγώνες, οι πειρασμοί και οι ταλαιπωρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ως γνωστόν γεννήθηκε το 1296 στην Κωνσταντινούπολη, γιος πολύ μεγάλης οικογένειας αξιωματούχων, ο πατέρας του ήταν συμπλητικός. Αποβρέφος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αφιερώθηκε στο Θεό και τελικώς σε ηλικία 20 ετών, όπως πολλές φορές εδώ είπαμε, πήρε τα δύο αδέλφια του τα αγόρια και πήγε στο Άγιον Όρος, αφού άφησε πίσω το ένα λαμπρό μέλλον, ήταν αριστούχος στις σπουδές του και ο αυτοκράτορα Ανδρόνικος ο Παλαιολόγος τον προόριζε για κρατικό αξιωματούχο. Τα παράτησε όμως όλα και σε ηλικία 20 ετών, το 1316-17, εγκαταλείπει την Κωνσταντινούπολη και έρχεται μαζί με τα δύο αγόρια αδέλφια του στο Άγιον Όρος, ενώ συγχρόνως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του και η μητέρα του και οι δύο αδελφές του γίνονται και αυτές μοναχές. Στο Άγιον Όρος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πέρασε από πολλά στάδια ασκήσεως και νύψεως και προσευχής, καταρχήν κοντά σε ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο νυπτικό γέροντα Αγιορείτη, τον Νικόδημο, κοντά στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, στη συνέχεια στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, από εκεί στο ακροτήριο Γλωσσία με μια ομάδα 10-12 άλλων ησυχαστών, δεν αναπαυόταν μέσα σε μεγάλο κοινόβιο, αφού έλυσε και μέσα σε μεγάλο κοινόβιο. Από το ακροτήριο Γλωσσίας ήρθε εδώ στην Θεσσαλονίκη το 1325, χειροτονήθηκε εδώ ιερεύς και από το 1325 μέχρι το 1331 εμόνασε και ασκήτευσε στην σκήτη της Βερίας. Πολύ αυστηρή άσκηση έβγαινε μόνο μέσα από το σπήλαιο. Υπάρχει ακόμη το σπήλαιο μέσα στο οποίο και μας το δείχνουν όταν πάμε στο μοναστήρι εκεί του Τιμίου Προδρόμου. Έβγαινε μόνο Σάββατο και Κυριακές και όλες τις υπόλοιπες μέρες ήταν κλεισμένος μέσα στο σπήλαιο εκεί. Και στη συνέχεια, όταν έφυγε από τη Βέρεια, επέστρεψε στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, όπου έμεινε εκεί περίπου πάλι γύρω στα 6-7 χρόνια, από το 1331 μέχρι το 1337. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της ζωής του. Το μέρος, θα λέγαμε, της πνευματικής καλλιεργίας, της πνευματικής ασκήσεως, της νύψεως και της προσευχής. Και έχει εδώ μια πολύ ωραία παρατήρηση ο συναξαριστής, το Συναξάρι, βάσει της οποίας μας λέει ότι το να ενεργεί κανένας στην αρετή, αυτό βρίσκεται στη δική μας την εξουσία. Το να κάνουμε προσευχές, αγρυπνίες, γονικλησίες, το να αφιερωθούμε στο Θεό κτλ. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Αλλά δεν αρκεί, λέει αυτό. Φαντάζεστε εδώ τι λέει ο συναξαριστής. «Επίδε την μεν αρετήν ενεργήν, εν τη εξουσία κοίταται η μετέρα». Αυτό το κάνουμε όλοι μας, από εμάς εξαρτάται, όπως το έκανε και ο Άγιος Γρηγόριος τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος. «Το δε πειρασμής περιπεσίν ούκαι στην εφημίν». Το να πέσουμε όμως σε πειρασμούς, σε θλίψεις, σε ταλαιπωρίες, σε κακοπάθεια, δεν εξαρτάται από εμάς. «Χωρίς δε τούτον ούκαι στη τελείωσης». Και χωρίς τους πειρασμούς δεν μπορεί να υπάρξει τελείωση, να γίνει κανείς τέλειος. Μπορεί καλλιεργώντας την αρετή και την άσκηση να σωθεί. Αν θέλει όμως κανείς να γίνει τέλειος, να προχωρήσει στην αρετή και στην τελειότητα, δεν μπορεί αυτό να το κάνει χωρίς πειρασμούς. Το δε, χωρίς δε τούτων των πειρασμών, ούκαι στη τελείωση ή φανέρωση τη προς τον Θεόν πίστεως. Ή χωρίς τους πειρασμούς δεν μπορεί κανένας να φανερώσει αν πιστεύει στο Θεό. Όταν όλα πάνε καλά, πάνε καλά όλα. Αν δυσκολεύσουν τα πράγματα, τότε φανερώνεται η πίστη μας στο Θεό. Τότε φανερώνεται αν έχουμε πραγματική πίστη στον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος πήγε στο Άγιον Όρος τόσα χρόνια εκεί, στη Γλωσσία, στο Ακροατήριο, εδώ και εκεί, στη Μονή Βατοπεδίου, σε Μεγάλο Γέροντα, σε Κοινόβιο, στην Έρημο. Του έλειπαν όμως αυτά. Του έλειπαν οι πειρασμοί. Και δεν φανερώθηκε επίσης μέσα στους πειρασμούς η πίστη του προς τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ποικίλης και συνεχέσει περιπεσίν ο μέγας ούτος συγχωρείται πειρασμής, είναι αδιαπάντων και τέλειος όντως φανεί. Επιτρέπει ο Θεός να πέσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σε πολύ μεγάλους πειρασμούς, σε πολύ μεγάλες δοκιμασίες, για να αναφανεί τέλειος. Και αυτούς τους πειρασμούς τους πέρασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο υπόλοιπο διάστημα της ζωής του, σε διάστημα περίπου 23 ετών. Από το 336 που έφυγε από το Άγιον Όρος προσκληθής από Θεσσαλονικής, διότι εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπως πολλές φορές σας έχω πει, εμφανίστηκε, όπως λέει εδώ το Συναξάρι, το Ιταλικών θηρίων, ο Καλαβρός Βαρλάμ. Εμφανίστηκε ένας πολύ μεγάλος αιρετικός εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Ιταλικών θηρίων, ο Καλαβρός Βαρλάμ, ο οποίος τη έξω σοφία μέγα φρονών και τη ματαιότητα των οικείων διαλογισμών πάντα ιόμενος ιδένε, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος φιλόσοφος, ήταν τότε ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της δυτικής αναγεννήσεως, έτσι θεωρείται και θεωρείται, πολύ μεγάλος φιλόσοφος, και επειδή πίστευε πολύ μεγάλο στην γνώση του και στη σοφία του κτλ, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως πολλές φορές έχουμε πει, άρχισε να ειρωνεύεται τους μοναχούς οι οποίοι ισχολούνται με την νοερά προσευχή και οι οποίοι ισχυρίζονταν, οι μοναχοί που ισχολούνται με την νοερά προσευχή, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της νοεράς προσευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», μερικές φορές και μερικοί από αυτούς δεχόταν ελάμψεις θείου φωτός, ότι έβλεπαν θείο φως κατά τη διάρκεια αυτής της προσευχής. Τα ειρωνεύτηκε όλα αυτά ο Βαρλάμ ο Καλαβρός, όταν μάλιστα έμαθε από τους μοναχούς πως θεωρούσαν πως αυτό το φως, το οποίο εμφανιζόταν και σε αυτούς την προσευχή αλλά και στους δύο άλλους Αγίων, έμοιαζε με το φως της μεταμορφώσεως στο Θαβόρ, ότι το φως αυτό δεν είναι συνηθισμένο φως, δεν είναι ηλιακό φως, αλλά είναι άκτιστο φως, είναι η χάρη του Θεού που είναι άκτιστη, δεν είναι αισθητό φως. Όταν λοιπόν τα άκουσε αυτά ο Βαρλάμ ο Καλαβρός, άρχισε να στρέφεται εναντίον των μοναχών και να διδάσκει ότι δεν υπάρχει άκτιστο φως και ότι δεν μπορεί κανένας να πλησιάσει τον Θεό παρά μόνο με την φιλοσοφία και μόνο με τη γνώση. Αν θέλετε, λέει, να μάθετε για το Θεό, να αποκτήσετε γνώση του Θεού, αφήστε τα όλα αυτά, δεν μετέχετε ο Θεός, δεν μπορεί κανένας να μετάσχει του Θεού με τέτοιου είδους θεοπτίες με το φως. Γιατί η μοναχία λέγανε, να, με το φως αυτό μπορεί κανένας να θεωθεί, να γίνει κατά χάριν, κατ' ενέργειαν Θεός. Αφήστε τα όλα αυτά, αυτό το οποίο μπορεί κανένας να κάνει είναι με τη γνώση και με τη φιλοσοφία να φτάσει το Θεό. Δεν υπάρχει χάρις άκτης, δεν υπάρχει ενέργεια του Θεού. Και επειδή οι μοναχοί εδώ δεν είχαν πολύ μεγάλη θεολογική συγκρότηση για να αντιμετωπίσουν αυτόν τον εκδύσεως φυσιωμένο, υπερήφανο φιλόσοφο τον Βαρλάμ τον Καλαβρό, κάλεσαν σε βοήθεια τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, με τον οποίο είχαν επαφή, διότι είχε κάνει ήδη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη και τον εγνώριζαν. Από το διάστημα λοιπόν εκείνο το 1336 που εμφανίστηκε ο Βαρλάμ ο Καλαβρός εδώ στην Θεσσαλονίκη μέχρι το 1359 που εκοιμήθη ο Άγιος Γρηγόριος εδώ στην Θεσσαλονίκη, επί 23 ολόκληρα χρόνια, είναι το δεύτερο μέρος της ζωής του, είναι οι πειρασμοί και οι ταλαιπωρίες τις οποίες υπέστη ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αγωνιζόμενος για το μεγάλο αυτό δογματικό θέμα. Ποιο μεγάλο δογματικό θέμα είναι αυτό? Θα σας το πω πολύ απλά, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τα δογματικά θέματα. Ο Άγιος Γρηγόριος, με βάση τη διδασκαλία των προηγουμένων Αγίων Πατέρων, εδίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί και να πλησιάσει το Θεό. Μπορεί να γίνει Θεός, να θεωθεί, διδασκαλία περί της θεώσεως, η θέωση του ανθρώπου. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει, να γνωρίσει τον Θεό και να θεωθεί, να γίνει Θεός? Όχι κατ' ουσίαν, την ουσία του Θεού κανένας δεν μπορεί να την πλησιάσει. Η ουσία είναι ακατάληπτη, απρόσιτη, άπειρη. Ο Θεός δεν γνωρίζεται ως προς την ουσία. Ο Θεός γνωρίζεται ως προς την ενέργεια. Ενεργεί ο Θεός. Και σε αυτές τις ενέργειες του Θεού δεν είναι ανενέργητος ο Θεός. Όπως όλοι οι άνθρωποι ενεργούμε και έχουμε αποτελέσματα της ενεργείας μας. Εγώ διαβάζω, εγώ κατασκευάζω κάτι, εγώ κάνω αυτά. Αυτά που κάνω είναι απόρρια των δικών μου των ενεργειών. Έτσι λοιπόν και ο Θεός ενεργεί. Δεν είναι μόνο ουσία, είναι και ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια του Θεού είναι και αυτή θεϊκή ενέργεια. Είναι και αυτή άκτιστη ενέργεια. Και ένα τέτοιο είδος ενεργείας του Θεού, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι το φως της μεταμορφώσεως, το οποίο είδαν οι μαθητές στο όρος Σταβόρ. Όταν απεκάλυψε ο Χριστός, όταν μεταμορφώθηκε αυτό το φως, αυτό το φως ήταν μια ενέργεια, άφησε ο Θεός μια ενέργεια να βγει από μέσα του, και αυτή η ενέργεια την οποία άφησε ο Θεός ήταν άκτιστη ενέργεια, θεϊκή ενέργεια. Και αυτού του θείου φωτός, παρόμοιο με το φως της μεταμορφώσεως, πολλές φορές γεύονται και οι Άγιοι, αυτοί οι οποίοι προηγουμένως έχουν καθαριστεί από την αμαρτία και από τα πάθη. Διδάσκουν λοιπόν αυτήν την διάκριση οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο Θεός διακρίνεται σε ουσία και σε ενέργεια. Ως προς την ουσία είναι ακατάληπτος, ως προς τις ενέργειες όμως είναι μεθεκτός, είναι προσιτός. Και όταν πλησιάζουμε αυτές τις ενέργειες, όταν ο Θεός αφήνει αυτήν την ενέργεια, και τέτοιες ενέργειες είναι και η χάρη των μυστηρίων, τότε με βάση αυτές τις ενέργειες θεώνεται ο άνθρωπος. Γίνεται Θεός κατά χάριν, όχι κατ' ουσίαν. Ο Βαρλάμ ο Καλαβρός τα αρνήθηκε όλα αυτά και είπε: δεν υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργείας. Ο Θεός είναι μόνο ουσία. Δεν έχει ο Θεός ενέργειες. Και αυτές οι ενέργειες που κάνει στον κόσμο ο Θεός είναι κτιστές. Δεν είναι άκτιστες θείες ενέργειες. Ανέλαβε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να κατοχυρώσει το θέμα αυτό, αυτής της διακρίσεως της ουσίας και ενεργειών του Θεού, και επίσης ότι οι ενέργειες αυτές είναι άκτιστες και θεϊκές και μας θεώνουν, γιατί αν αυτές οι ενέργειες ήταν κτιστές ανθρώπινες δεν θα μας εθεώναν, δεν μπορούσαν να μας θεώσουν. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα από την θεότητα αν αυτές ήταν κτιστές, όπως παίρνουμε και λίγα πράγματα από την ανθρώπινη γνώση. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με φιλοσόφους, με δασκάλους, τι παίρνουμε από αυτούς? Παίρνουμε ανθρώπινα πράγματα. Από τον Θεό όμως παίρνουμε θεϊκά πράγματα, παίρνουμε θεϊκή ενέργεια. Και επίσης να κατοχυρώσει τη διδασκαλία ότι το φως της μεταμορφώσεως το οποίο ένιωσαν οι μαθητές ήταν άκτιστο. Δεν ήταν κτιστό, δεν το είδαν και τα πρόβατα. Μόνο οι μαθητές των οποίων άλλαξε, και αυτοί είδαν μόνο. Και δεν βλέπουν το φως αυτό όλοι. Γι' αυτό στις διηγήσεις των Αγίων, προείματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος προσευχόμενος, είδε μερικές φορές φως. Το φως αυτό δεν το έβλεπαν και οι άλλοι, το έβλεπε μόνο ο Μέγας Βασίλειος. Αν ήταν σπιτό φως, κτιστό φως, θα το έβλεπαν και όλοι οι άλλοι. Όχι μόνο αυτός ο οποίος είναι ικανός να δει αυτό το άκτιστο φως. Και να κατοχυρώσει λοιπόν αυτήν τη διδασκαλία ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που είναι πολύ σπουδαίο θέμα στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας, διότι αν η χάρις δεν είναι άκτιστη, δεν είναι θεϊκή, τότε δεν μας θεώνει. Δεν μας προσφέρει τη λύτρωση, όπως έλεγαν παλαιότερα και για το Άγιο Πνεύμα. Ή μη το Πνεύμα το Άγιον άκτιστον, θεωθεί το πρώτον. Αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός και ο Υιός δεν είναι Θεός, όπως έλεγε ο Άριος και ο Μακεδόνιος, ας θεωθούν πρώτα και μετά να σώσουν και εμάς. Για να κατοχυρώσει αυτή τη διδασκαλία ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η πέση του κόσμου της ταλαιπωρίας, ήρθε λοιπόν εδώ στην Θεσσαλονίκη, κληθείς από τους μοναχούς. Εδώ μάλιστα άλλες φορές σας παρουσίασα ότι κατά την παραμονή του εδώ στη Θεσσαλονίκη είχε σχέση και με ναό του Αγίου Αντωνίου, γιατί έμεινε εδώ κοντά, φαίνεται, σε ένα σπίτι και είχε κάνει ένα κελί από το 1336 μέχρι το 1344 χρόνια. Έμεινε εδώ κοντά και είχε κάνει ένα μικρό κελάκι μέσα σε ένα σπίτι, και κάποια φορά λέει ο βίος που πανηγύριζε ο ναός του Αγίου Αντωνίου, από τότε υπήρχε ο Άγιος Αντώνιος εδώ, αφοσιωμένος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς στην προσευχή του, παρασύρθηκε και δεν πήγε στην πανηγύρι. Και του εμφανίστηκε ο ίδιος ο Άγιος Αντώνιος και του λέει: Γρηγόριε, εδώ είναι η πανηγυρή μου, στο ναό πανηγυρίζουν, και εσύ κάθεσαι, καλή είναι η προσευχή, αλλά πήγαινε να τιμήσεις και εμένα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, όταν έμαθε αυτές τις παραδοξολογίες του Βαρλάμ του Καλαβρού, άρχισε να συντάσσει τα περίφημα συγγράμματά του υπέρ των ιερός ησυχαζόντων. Ταράχθηκε ο Βαρλάμ με όλα αυτά, και επειδή είχε γνωστού στην Κωνσταντινούπολη ο Βαρλάμ ο Καλαβρός και τα λοιπά, καθόρισε να γίνει σύνοδος για να κληθεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ως κατηγορούμενος στην σύνοδο. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατόρθωσε με μοναχούς αγιορείτες να συντάξει καταρχήν ένα κείμενο, όπως κάναμε εμείς την ομολογία πίστεως, συνέταξε ένα κείμενο, τον γνωστό αγιορητικό τόμο. Και έχοντας αυτό το κείμενο, τον οποίο υπέγραψαν όλοι οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους, πήγε στην σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 1341, είναι η πρώτη ησυχαστική σύνοδος, το 1341, και εκεί ενώ εκλήθη ως κατηγορούμενος και άρχισε οφυσιωμένος Βαρλάμ να αναπτύσσει τις θέσεις του μέσα στη σύνοδο, μόλις άρχισε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς να αποκρούει τη διδασκαλία του Βαρλάμ του Καλαβρού, όλοι ανεξαιρέτως και ο Αυτοκράτορ δέχθηκαν τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ότι διακρίνεται στο Θεό ουσία και ενέργεια, τη διάκριση ουσίας και ενεργειών, και ότι οι ενέργειες αυτές είναι άκτιστες, και ότι το φως της μεταμορφώσεως που είδαν δεν ήταν κτιστό αισθητό φως, αλλά ήταν άειλο φως, άκτιστο φως. Την ίδια χρονιά, το 1340, έγινε και δεύτερη σύνοδος, διότι πάλι ο Βαρλάμ μαζί με τον Ακίνδυνο άρχισαν πάλι να επαναλαμβάνουν τα ίδια, και έγινε και δεύτερη σύνοδος το 1341. Δυστυχώς όμως μετά συνέβη να αποθάνει ο Αυτοκράτορα Ανδρόνικος III ο Παλαιολόγος και να γίνει ο γνωστός εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στην οικογένεια των Παλαιολόγων και στην οικογένεια των Κατακουζινών, και εδώ στη Θεσσαλονίκη να υπάρξει το κίνημα των Ζηλωτών την περίοδο εκείνη, και εξαιτίας του ότι άλλαξαν τα πράγματα μέσα στην Κωνσταντινούπολη και ανέβηκε στον Πατριαρχικό θρόνο, ή μάλλον υπήρχε ο Καλέκας ο Πατριάρχης, αλλά τώρα πήγε με την πλευρά του Βαρλάμ ο Πατριάρχης, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατηγορήθηκε, συνελήφθη και κλείστηκε στη φυλακή. 4 χρόνια ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, από το 1343-44 μέχρι το 1440, αυτά ήταν κλεισμένος στη φυλακή των Ανακτόρων, και έγραψε βέβαια εκεί πάρα πολλά έργα. Όταν τελικώς έληξε αυτός ο εμφύλιος πόλεμος και έγινε άλλη σύνοδος, τρίτη σύνοδος, το 1447, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς δικαιώθηκε και πάλι, Και συγχρόνως το 1447 εξελέγει και αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως ήταν παπάς, ήταν ιερομόναχος. Το 1447 στην σύνοδο αυτή, την τρίτη σύνοδο, εξελέγει αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Όπως και άλλες φορές έχουμε πει, δεν μπόρεσε να έρθει από την αρχή εδώ στην έδρα του. Πήγε για λίγο στο Άγιον Όρος. Δεν τον δέχθηκαν τότε οι Θεσσαλονικείς οι ζηλωτέ, γιατί ήταν με την πλευρά άλλων αυλικών αξιωματούχων. Πήγε για λίγο στο Άγιον Όρος και στη συνέχεια έμεινε 3 χρόνια στη Λίμνο. Και όταν ο Αυτοκράτορας κατακουζινός τελικώς επεκράτησε και συνεφιλιώθη με τους παλαιολόγους, θριαμβευτικά τον έφερε και τον εγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη το 1350 ως Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης. Αλλά πάλι στην Κωνσταντινούπολη έριδες για το ίδιο θέμα. Άλλος τώρα ο Γρηγοράς, ο ακίνδυνος του Γρηγοράς, άλλοι οπαδοί του Βαρλάμ, Βαρλαμίτε, ανακοίνησαν ξανά το θέμα. Και ξανά ως αρχιερεύς τώρα ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς παίρνει μέρος σε άλλη σύνοδο, στην τετάρτη σύνοδο το 1351 στη Θεσσαλονίκη, και εκεί δικαιώνεται και πάλι ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Εκεί συνετάγει μάλιστα και ένας νέος συνοδικός τόμος με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και την καταδίκη του Βαρλάμ και των Βαρλαμιτών, ο οποίος συνοδικός τόμος που εγκρίθηκε από τη σύνοδο του 1351 πέρασε και μέσα στο συνοδικό της Ορθοδοξίας. Τι είναι αυτό το συνοδικό της Ορθοδοξίας? Το συνοδικό της Ορθοδοξίας είναι ένα κείμενο του οποίου η σύνταξη άρχισε από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, ουσιαστικώς συνεπληρώθη ή ουσιαστικώς άρχισε με βάση τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, άρχισε να συντάσσεται μετά την αναστήλωση των Αγίων και Ιερών Εικόνων το 843. Το 843 η Αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο Πατριάρχης τότε ο Μεθόδησος άρχισαν να συντάσσουν αυτό το συνοδικό της Ορθοδοξίας, απόφαση μία συνόδου όπου καταδικάζονται οι οικονομάχοι, καταδικάζονται όλες οι αιρέσεις, και σε αυτό το συνοδικό της Ορθοδοξίας των οικονομάχων προστέθηκε τώρα και ο συνοδικός τόμος της καταδίκης του Βαρλάμ του Καλαβρού και της υπερασπίσεως του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Αν όπως υπάρχει μέσα στο Τριώδιο διαβάζαμε το συνοδικό της Ορθοδοξίας και τα αναθέματα, έπρεπε κανονικά την προηγουμένη Κυριακή να διαβάσουμε και την καταδίκη του Βαρλάμ και να πούμε το αιωνία η μνήμη και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Είναι μέσα στο Τριώδιο. Έχω εδώ σημειώσει: μετά το όλης της αιρετικής ανάθεμα Βαρλάμ και ακινδύνο και της οπαδής και διαδόχης αυτών ανάθεμα. Και στη συνέχεια έχει εδώ το συνοδικό όλα τα άλλα που έχουν σχέση με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και επένους για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Λέει εδώ μια φράση να σας πω μόνο για τον Άγιο Γρηγόριο: Γρηγορίου του Αγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, του συνοδικός επεκκλησίας μεγάλης στην Αγία Σοφία, συνοδικός Βαρλάμτε και ακίνδυνον τους αρχηγούς και εφευρετάς των κενών αιρέσεων, καθελόντος, αυτόν ο οποίος καθήρεσε τον Βαρλάμ και τον ακίνδυνο, συντι αυτών πονηρά συμμορία, μαζί με τη συμμορία τους των αιρετικών, τους την φυσικήν και αχώριστον ενέργειαν και δύναμην του Θεού, και απλώς πάντα ομού τα φυσικά της Αγίας Τριάδος ιδιώματα, κτίσματα, τετολμικότας υπήν, αυτούς οι οποίοι έλεγαν κτίσματα, ότι είναι κτιστή η χάρις, και αφού λέει ότι ήταν σύμφωνος με όλους τους λοιπούς πατέρας και διδασκάλους της του Χριστού Εκκλησίας και έγινε κοινωνός και τα λοιπά, στο τέλος λέει αιωνία η μνήμη. Αυτό λοιπόν το συνοδικό της Ορθοδοξίας που έγινε στην τελευταία σύνοδο, η οποία εδικαίωσε τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πέρασε και μέσα στο συνοδικό το οποίο υπάρχει μέσα στο Τριώδιο. Οποιοδήποτε βιβλίο Τριωδίου λειτουργικό και αν ανοίξετε, έχει την καταδίκη του Βαρλάμ και τον έπαινο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτό σημαίνει πως η Εκκλησία μας, αφού πέρασε τη διδασκαλία μέσα στα λειτουργικά της βιβλία, έχει κατοχυρώσει πλέον και δέχεται απολύτως και με συνοδικές αποφάσεις και με τη λατρεία της, δέχεται απολύτως τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Αφήνει ο διάβολος. Τώρα λοιπόν έχουμε μεθαύριο, τον άλλον χρόνο, έχουμε σύνοδο, Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Ετοιμάζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με όλους τους άλλους τους οικουμενικούς, μαζί με άλλους τους αρχηγούς των αυτοκεφάλων εκκλησιών, ετοιμάζουν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτή η σύνοδος, από τότε που άρχισε να προετοιμάζεται, περίπου από το 60, έκαναν και νωρίτερα σκέψεις. Από τη δεκαετία του 60 άρχισαν κάποιες προσυνοδικές σκέψεις. Τώρα έχουμε 55 χρόνια περίπου. Ακόμα ετοιμάζεται. Δεν έγινε ποτέ αυτό στην ιστορία της Εκκλησίας μας, να ετοιμάζεται μία σύνοδος τόσα χρόνια. Υπήρχε ένα θέμα, γινόταν σύνοδος, είδατε τώρα εδώ, σε 10-15 χρόνια έγιναν 4 σύνοδοι. Μόλις υπάρχει πρόβλημα, η Εκκλησία μέσω σύνοδου. Τώρα την προετοιμάζουν 55 χρόνια την σύνοδο αυτή. Το περίεργο, ξέρετε ποιο είναι, και θα στα πω στο ερχοντερή και κάτω λεπτομερέστερα, ότι ενώ η σύνοδος αυτή ετοιμαζόταν ως οικουμενική σύνοδος, έτσι την ετοίμαζαν, τώρα περιέργως λένε ότι όχι, αυτή η σύνοδος δεν θα είναι οικουμενική. Έκανε δηλώσεις ο γνωστός Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο οποίος εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος στην προετοιμασία αυτής της συνόδου. Έκανε δηλώσεις στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και λέει ότι μην νομίζετε πως αυτή η σύνοδος που θα κάνουμε θα είναι οικουμενική. Δεν θα είναι οικουμενική, θα είναι μία σύνοδος. Και γιατί δεν θα είναι οικουμενική, ξέρετε γιατί? Αυτό έχει σχέση με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Διότι κάθε οικουμενική σύνοδος πρέπει να εγκρίνει τις προηγούμενες συνόδους. Αν αυτή η σύνοδος είναι πραγματικά, αν ήταν πραγματικά οικουμενική σύνοδος, έπρεπε να εγκρίνει τις δύο προηγούμενες συνόδους οι οποίες θεωρούνται οικουμενικές. Ποιες συνόδους? Την 8η Επιφωτίου, καλά η 7η είναι οικουμενική, την ξέρουμε. Αλλά την 8η Επιφωτίου το 879, στην οποία 8η Επιφωτίου καταδικάστηκε το Φιλιόγκβε, η αίρεση του παπισμού, και την καταδίκη αυτήν την υπέγραψαν και οι ίδιοι οι παπικοί, υπέγραψαν την καταδίκη. Και έπρεπε να αναγνωρίσει και αυτές τις συνόδους, τις ησυχαστικές επίσης, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Οι οποίες ησυχαστικές όμως συνοδοί είναι και αυτές αντιπαπικές. Επειδή λοιπόν αυτοί οι οποίοι συγκαλούν την σύνοδο δεν θέλουν να βρεθούν στο σημείο μια οικουμενική σύνοδος να καταδικάσει τον παπισμό, να καταδικάσει το Φιλιόβε και να καταδικάσει ξανά τον Βαρλάμ, γιατί αν αναγνωρίσει αυτές τις συνόδους σημαίνει πως καταδικάζει και το Φιλιόβε Επιφωτίου, καταδικάζει και τη διδασκαλία που δεν είναι διδασκαλία μόνο του Βαρλάμ, είναι και της Δύσεως και του Πάπα, ότι η χάρις είναι εκτιστή. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό το δίλημα τώρα και να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση, λένε όχι, αυτή η σύνοδος δεν είναι οικουμενική, θα είναι μία σύνοδος, για να μην καταδικαστεί ο παπισμός επίσημα από οικουμενική σύνοδο. Και το χειρότερο είναι, και αυτό αυτές τις ημέρες μας στενοχώρησε περισσότερο πολλούς, μέχρι σημείου μάλιστα από ο πατήρ Σεραφείμ να καθίσει και να γράψει, ο μοναχός Σεραφείμ να καθίσει και να γράψει ένα κείμενο, ένας ιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρχιμανδρίτης αν δεν κάνω λάθος, θα δούμε το κείμενο κάτω στο αρχοντερίκι, έγραψε ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εφημέριος, που είναι το περιοδικό των παπάδων των εφημερίων, μέσα στο οποίο περιοδικό των εφημερίων τι κάνει αυτός ο παπάς? Αρνείται ολοκληρωτικό στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία παρουσιάζουμε σήμερα, την τιμούμε σήμερα, την αρνείται, τη δέχθηκαν οι σύνοδοι, τη δέχθηκε η Εκκλησία μας. Και τι λέει? Όχι, λέει, δεν είναι σωστή η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ότι υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών και ότι οι ενέργειες είναι άκτιστες και ότι το φως του Θαβόρ είναι άκτιστο. Χτιστό ήταν το φως του Θαβόρ. Δεν έγινε δεκτή από όλους η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και σήμερα, λέει, υπάρχουν μερικοί θεολόγοι, ακόμη και Ρώσοι, οι οποίοι δέχονται πως η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά δεν είναι σωστή, και δημοσιεύθηκε αυτό σε επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και έγραψε ο πατήρ Σεραφείμ ένα άρθρο, θα δημοσιευθεί αυτές τις ημέρες, που λέει «Από τα μεταπατερικά φτάνουμε τώρα και στα αντιπαλαμικά». Παραλαμβάνουμε και τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τον βγάζουμε και αυτόν από τη μέση, από την μεταπατερική θεολογία του Μητροπολίτου Δημητριάδος. Φτάνουμε τώρα και στην απόρριψη, διότι έπρεπε ο υπεύθυνος εκεί του περιοδικού αυτού, όταν πήρε αυτήν την επιστολή, να πει τι πράγματα είναι αυτά και να το στείλει στη Σύνοδο και να τον εγκαλέσουν επί ιερέας, να τον καταδικάσουν αυτόν τον ιερέα, αν δεν εδέχεται τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, την οποία τέσσερις σύνοδοι οικουμενικές την δικαίωσαν, και έρχεται ένας παπαδάκος τώρα και αυτή η άποψή του δημοσιεύεται σε ένα περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Συγγνώμη που θύμωσα. Αλλά λέει εδώ και για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, σας το έχω πει και άλλη φορά, λέει για το χαρακτήρα του, το μεθυπερβολής πράων και ταπεινών. Ήταν πολύ πράος και ταπεινός. Έλθα μη περί Θεού και θείον ο λόγος. Εκεί που δεν ήταν ο λόγος για τα θεία και την πίστη, ταπεινός και πράος. Εν γάρτης τη ούτης και πάνι ειν μαχητής. Γι' αυτά ήταν και πολύ μαχητής ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι μαχητέ. Τι να πω τώρα. Σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τον τιμούμε, να έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Να συγκαλείται μία σύνοδος η οποία δεν θέλει να γνωριστεί ως οικουμενική, για να μην υποχρεωθεί να αναγνωρίσει και τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και να δημοσιεύεται σε περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά δεν είναι σωστή. Τι να πω. Να παρακαλέσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά να αναστήσει θεολόγους, άνδρες. Υπάρχουν θεολόγοι οι οποίοι και πάλι αυτούς τους νεοβαρλαμίτες, αυτούς τους μεταπατερικούς, τους αντιπαλαμιστάς, τους νέους βαρλάμ, τους νέους ακινδύνους, να τους καταδικάσει και πάλι η Εκκλησία μας και να λάμψει το φως της Ορθοδοξίας. Αμήν.